10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Današnja emisija je posvećena regionalnoj pesničkoj sceni, a naš sagovornik danas je i Darko Cvjetić, pesnik, autor kratkih priča, dramaturg i reditelj u pozorištu u Prijedoru, a povod za današnji razgovor jeste njegova knjiga Poezija, možemo reći hibridna knjiga, pod nazivom Ježene kožice u izdanju Vrijemena iz Zenice. Dakle, ovogodišnje izdanje. Sa nama na telefonskoj vezi je Darko Cvjetić. Darko, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili malo vremena za razgovor.
Hvala vama za prvo, dobar dan i puno vas pozdravljam, vas i sve vaše slušatelje diljem Balkana.
Vaša knjiga je zapravo hibridna jer sadrži i poeziju i prozu. Ako sam dobro izbrojao, ona je 10. po redu koju ste objavili i ona je snažno obeležena evokacijom posljedica ratova 90-ih iz perspektive žrtava, dakle i onih koji nisu preživjeli, ali i njihovih srodnika. Pre nego što bih nazvao taj pristup ili taj metod angažovanim, ja bih poetiku vaše knjige nazvao više evokativnom, pa bih postavio pitanje šta bi bila svrha i cilj ove vrste pesničke, odnosno literarne evokacije.
Zapravo, sad ste me pomalo zatekli, jer nisam na taj način razmišljao nikako o svojim pjesama, a one zapravo svakako imaju na, sad govorim iz svoje pozicije, jedan određeni terapeutski učinak, odnosno anti, recimo, post stresni poremećaj. Tako da, zapravo mi se čini da se pokušavamo lišiti slika koje su nagomilane u nama diljem 90-ih godina, znači sva ta gomila negativne energije koja se u nama slagala i koja se na neki način pokušava probiti već 25 godina da bi dobila određenu vrstu artikulacije, bilo pisane, bilo pozorišne, bilo kakav god hoćete. Da li mi se čini da je ta tema dovoljno neiscrpljujuća ili je držimo u neprekidnoj neiscrpljivosti tako da ne možemo doći do zraka, bar ja u rođenom pjesništvu. Tako da su Ježene kožice zapravo samo nekakav nastavak do sadašnjeg bavljenja istom traumom, istim bivanjem na istoj geografiji i svim onim što je posljedica toga.
Kao što je Miljenko Jergović u pogovoru vaše knjige primetio, vaši tekstovi su na neki način dopunjujući pjesmama iz Lore Borisa Dežulovića u kojima on o zločinima i zlostavljanju piše iz perspektive zločinaca, a ja bih rekao da je zajedničko i to što su te pesme uobličene kao kratke dramske scene date često kolokvijalnim stilom, odnosno govornim jezikom. Dve decenije i kusur nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, ovakva književnost, bih rekao, se nosi sa jednom medijskom tišinom, bilo opštom ravnodušnošću, bilo apolitičkom negacijom. Na koji način, i mislim da je to pitanje ključno, ovi tekstovi koji pišete se upisuju ili se mogu upisati i u javno i u književno-istorijsko polje?
To je sad jedno veliko pitanje koje će ta tišina koja je toliko gromoglasna već 25 godina, sad govorimo o jednoj globalnoj sceni na tom prostoru bivših jezika, ako bismo to tako rekli, ta gromoglasna tišina onome svemu što nam se dogodilo govori zapravo da mi još uvijek nismo izašli na čistinu iz te tame u čijoj sjenci smo. I ta gromoglasna tišina će nas još dugo proganjati i taj kostur iz ormana će jednoga dana sasvim sigurno pasti po nama, a plašim se da će sa tim pasti i zid i ormar i cijeli i sve slike koje su na njemu. Plašim se za kuću. Naime, to stalno odlaganje stvari pod tepih je zapravo jedno nečitajuće, jedno polje koje je još uvijek nečitajuće, nezabilježiće i tek će, čini mi se, doći doba kada će taj krik dobiti svoju artikulaciju, ali se plašim da, čini mi se da čitajući mlađe pjesnike u zadnje vrijeme, koliko uspijevam pratiti mlađu scenu, da se pojavljuju ljudi koji govore puno, puno hrabrije od glasova koji su imanentni, ne znam, mojoj generaciji ili generaciji dvije prije mene, pa čak i poslije. kad dolaze neki ljudi koji nisu opterećeni tim, imaju dovoljno vremenske distance od toga i nisu dovoljno, kako bismo to rekli, zaprljani svim onim blatom koje je po nama padalo 21 četvrt stoljeća.
U više tekstova u ovoj knjizi, i poetskih i proznih, fokus je na sudbini posmrtnih ostataka ratnih žrtava, kao što je to prva pesma Zakopavanje sestre. Ja bih rekao da i ta slika i ta situacija upućuje na više stvari. Jedna je da se posmrtni ostaci nalaze parcijalno, što svaki put kada se desi izazove traumu kod srodnika. Onda drugo, to ukazuje na situaciju da su ostaci premeštani namerno u sekundarne i tercijarne grobnice da bi se prikrili tragovi zločina i tako dalje. Otuda je česta ta figura ili slika kosti, odnosno ljudskih kosti. Zašto vam je važna sudbina posmrtnih ostataka?
Zato što ime, čini mi se, mora dobiti svoju konačnost. Naša civilizacija ipak pripada jednom krugu gdje su posmrtni ostaci na neki određen način posvećeni ili pripadaju sakralnosti koja je obavezna ili ponižavajuća za žrtvu da ostane nepokopana. To je otprilike jedan antigonalni svijet gdje imamo recimo nepokopanog polinika, a ovdje ga imamo prepokopanog, dakle naprosto previše pokopanog. Tako da jedna Antigona koja bi došla kod nas bi imala jedan posao prije svega otkopavajući da bi nas lišila naši recimo, kako bih to rekao, nekakve pasije strukture, jer svi su oni ljudi koji skrivaju kosti. Mi moramo račistiti sa tom vrstom kostoskrivanja da bismo mogli koračati naprijed. A to je i taj korak da kako je povezan sa kostima. Meni se čini da to neko mora ispjevati, neko mora otpjevati sam taj teret koji je pao po leđima i koja je svaku mogućnost dizanja krila sa tih leđa u naprijed u startu, čini mi se, otežao do te mjere da je to gotovo nemoguće. Bar za našeg vremena, ne znam.
Darko, ja bih sad naveo vašu pesmu Lepe Radić 2 i kao ilustraciju vaše poezije i da naši slušalci steknu neposredan uvid u to o čemu govorimo. U ulici do moje, s imenom obješene mlade partizanke, Arkanovi strijeljali dvojicu rođene braće. Kako se zoveš? Amir. Jel ti ono brat Amire? Zove njega vamo. Mater im sve gledala s prozora, hvatajući se za glavu. 23 godina kasnije, na tom je mjestu gril ćevabdžinica. Napio se koji put momci ispred, pa pjevaju. I opet će, ako bude sreće. Sve balavci od 20. Ode u mene iskopinu, uvije se u piljevinu, obješena partizanka. Vratio je polomljen, visi s neba. U vrtu grila, ružmarin. Dakle, ovdje se pored jedne realne situacije javlja i fantastičan motiv, to je duh nastradale partizanke. Prisustvujemo i tom verbalnom nasilju mladih koji što nesvesno, što namjerno ponavljaju preteće formule, reklo bi se ratno-huškačke formule. I tu vidimo jedan saldo istorije kao poništavanje antifašističkog nasljeđa, bolje prošlosti i zajedničkog života. I ono što smo pomenuli, pesma kao dramska scena i sa druge strane jedna stvarnost koja je data sažeto i vrlo efektno. Više slojeva koji ste uspjeli kroz jednu i pesničku i dramsku formu da postignete.
Znate kako, prije svega hvala vam na načinu na koji ste interpretirali pjesmu i svu onu traumatsku dozu koju ona ima u sebi da uspjeli iznijeti van. Taj dramski naboj u mojoj poetici je zapravo utjecaj pozorišta kojim se ja bavim čitavog života, tako da je to koliko svjesno, toliko vjerojatno i podsvjesno da svaka pjesma moja ima neku teksturu koja je u nekoj svojoj biti pozorišna. Ja sam doista, ovaj je pjesnički tekst zapravo posve dokumentaran. Ja i sada sa prozora mogu da vidim tu ulicu i mogu da vidim taj gril i mogu da asocijam kompletno tu scenu koja se dogodila prije nekih 25 godina. Dakle, neki četvrt stoljeća, ali ta scena je dovoljno traumatska i dovoljno, kako bih rekao, vi ste pomenuli neku krštanje simbola od obišene partizanke koja je u naslovu te ulice do njih dvojice koji su ubijeni na broj 2 zato što su izašli da vide šta se za Boga miloga događa tu u gradu. I ta scena koju sam ja vidio se meni duboko urezala i ta grilče vabđenice poslije na tom mjestu i svi znakovi koji su se nadovezali na to naprosto su me natjerali da njih dvojicu ne zaboravim ili da ih moja poetika ne zaboravi. Čak se činim da tad kad sam bio dječak od nekih 20 i kusur godina kad sam gledao tu scenu da sam negdje u sebi obećao da ću jednoga dana zapisati to
Ja bih sad se zadržao još malo na pojavi fantastičnih motiva kao što je, dakle, duhove partizanke u ovoj pesmi i naročito na neologizmima kao jednom formalnom postupku. U ovoj pesmi je to reč mene iskopina. Dakle, iz njene perspektive se zapravo misli na grobu gde je sahranjena. Otkud i šta je funkcija ovde fantastike i posebno to posezanje za kovanjem novih reči?
Ponekad se čini, znate, da je jezik nedovoljan da bih kazao sve ono što se događa neposredno pred našim očima. Ponekad ga rastežete, ponekad on nije u stanju da obuhvati, da ili je uneseno u neku riječ suviše pogrešnog tumačenja, da je riječ dovoljno prostituirana, da više nema ono svoje osovinsko osnovno značenje oko kojeg se mogla vrtiti. Tako da su ti neologizmi zapravo, ja ih ne bih nazvao nasiljem, nego su naprosto oni uplovili u moj jezik kao jedno moranje, kao jedno traženje izlaza u tom pjevanju koje je prepuno bola i koje je prepuno vidanja rana oko nas. Ja sam napisao jednu knjigu odmah iza rata koju sam naslovio Himenica i ona je neologizam, dakako, između dvaju riječi, himena i imenice, jel? Znači, nekakav neologizam koji bi govorio o nekakvoj prariječi, nekakvoj praiskonskoj riječi. Vi se sjećate, Evanđelje po Jovanu počinje, u početku bješe riječ, pa riječ bješe od Boga. Ali koja riječ, ta praiskonska, kabalistička potraga za tom riječju, je zapravo fenomen koji prati moju poeziju i moj nekakav izričaj, moj nekakav pokušaj da se primaknem nekom značenju riječi koje je u sjenci općih značenja koje su nametnute toj riječi. Ne znam da li sam dovoljno jasan, govorim i sam sam zapletan u svemu tome što govorim, ali mi se čini da je taj pokušaj da se primaknete strukturi, korijenskoj strukturi te riječi, neminovno vas vodi ka nekakvim iskopinama riječi koje su, pa možda čak i tako da, neologističke.
A kad je reč o fantastici?
Pa ne znam, ona se isto tako nameće kao, znate, ponekad kad čovjek vrati film natrag, ako ste bili prisutni u tim slikama rata, kakve su bile neprekidno oko mene nekih 4-5 godina, onda shvatite da je to samo bivanje u središtu tih događaja je zapravo fantastično i ima dozu fantastike. Vi se sjećate, cijeli drugi dio knjige Charlie Hebdo je zapravo u sebi nosi jednu dozu ludila, nerazumijevanja ili pokušaja da se satirom branite, kao da vas, kao ona baba kod Dostojevskog koja se od Raskolnikovljeve sjekire brani ručicom podignutom, ona nesretna Jelizaveta, bakina, sestra. Znači, taj nekakav pokušaj da se branite jezikom je pokušaj da se odbranite rukom od sjekire. Naravno da od toga nema ništa, ali ipak mi se čini da se može poezijom spasiti svijet. Da, možda moj jednom riječi možete spasiti sam taj užas koji se dogodio oko nas. Jer kako starim, kako sjedim i kako sve te spomene od rata bio i sve dalje od mene, tako shvaćam da će proći jako puno toga, će odnijeti rijeka, da će ostati nezapisano. Toliko nevjerovatnih sudbina, toliko ludičkih događaja koji se graniče sa fantastikom će proteći, a ne vjerujem da će biti zabilježene na ikakav način.
Sad ste mi dali šlagvort za sljedeće pitanje, jer kao efekat vaših, ajde da ih tako nazovem, povremeno nekroloških pa i forenzičkih hronika, javlja se i apsurd pa i groteska i crni humor, što je možda za neki neočekivano, možda i nije, ili pak i morbidni humor, kao što je u naslovnoj pesmi, odnosno tekstu, gde ima situacija, dakle to su ježene kožice, iznevereno očekivanje u slici svinjokolja, gde preživi upravo ono prase ili svinjče od kojeg su se ostala distancirala, verujući da je ono izabrano za klanje. U drugoj pesmi duhovit mi je bio taj dijalog kada rektoskopist kaže bivšem snajperisti da taj sumnjivi ugrušak koji vidi na snimku treba eliminirati, dakle promenili su i tu situacije. I mogu navesti još dosta primjera. Šta je funkcija ove vrste humora i apsurda u jednoj situaciji, atmosferi koja je vrlo, vrlo tragična i mučna?
Ne znam funkciju, to je možda, evo ja se jako puno godina bavim pozorištem, pa mi još uvijek nije jasna komička funkcija u potpunosti, ali se sjećam, negdje sam pročitao kako je Andrić, čini mi se šetajući Vranjem, da mu je palo na pamet da pogleda kako se zovu mesnice u gradu i onda je pogledao prvu koja mu je naletila u vidokrug i vidio da se zove, pazite, Belo jaginje. Njega je to toliko frapiralo i ja sam pročitavši tu rečenicu u Andrićevom dnevniku prošetao prijedorom, upitavši se kako je li se zovu mesnice u Ambasadoru i onda sam našao, pa ste Milica ili ne znam, Srna, pa ste čovjek da zove mesnicu po imenu djeteta ili unuk ili nemam pojma. Pa to su, znači, ta količina apsurda koji se graniči sa komikom, sa nekakvom harmsom svjetskim svijetom u koji se upetljava Mandelštam, nemam pojma. Naprosto to je tolika količina zla i tolika količina ludila da je to nemoguće kanalizirati u neku normalnost koju biste dobili cjelovitu. Ja čitam romane sada koji se pišu sada 25 godina nakon rata i vidim da ljudi se još uvijek bore sa tom formom kako kazati da je nemoguće postalo moguće. Kako je moguće da jednog dana živite potpuno normalno, drugi dan da ste zasuti bombama, da vas odlači, ne znam, komšija ili... Znači, to prevrtanje svijesti je konačno i potpuno i zato je i vjerovatno i primjenjivo u mojim pjesmama. Dakle, potpuni obrat koji na kraju izgleda kao komika, ali ja ne mislim da je to komičnost. Ja mislim da je to prije svega jedno osjećanje duboke tuge, poput, ajde da to kažemo da je Čehov komičan, ali nije. Čehov je beskrajno tužan i to do one tačke kad ta tuga prelazi u čistu komiku, u čisti smijeh.
Darko, sad bih pomenuo drugi deo knjige, dakle onaj uslovno rečeno prozni pod nazivom Charlie Hebdo. Recimo tu priču, opet uslovno, po kojoj je taj deo dobio naziv. Tu stvari kratka priča sastavljena od desetak rečenica, gde je nekako isplivao u prvi plan lik 45-godišnjaka, dešava se u vreme rata, koji je bio oslobođen od nošenja oružja, koji je naratoru pomagao da raznosi municiju u rovu, ali koji je tamo crtao u svoj blok nešto, možda je to onda asociralo za naslov Charlie Hebdo, a posle rata ne prepoznaje naratora, a bio je u publici na predstavi čekajući Godoa. Kao da i nejasna poenta i pomalo pripovedanje koje ukazuje na izvestan apsurd, ali se može i satirički tumačiti, kao i u onoj pesmi koju pominje Charlesa Simića koji se nalazi na ručku u Beogradu i tu se javljaju stihovi otima riječi dželatovim molitvama. Da li ovdje namjera bila da se ostane na jednom nivou nejasnosti ili je u pitanju bila satira, odnosno sa treće strane apsurd?
Ja mislim da je to prvo rješenje koje ste pomenuli. Nejasnost koja ima zapravo više izlaza. Iz cijelog teksta, iz cijele teksture možete vi izaziti na nekoliko vrata. To ja predstavama koje radim pokušavam upravo u rediteljskom postupku ne riješiti problem do kraja, nego ga ostaviti do ruba pitanja ili do ruba odgovora, gdje onda postoji nekoliko izlaza gdje bi zapravo čitatelj trebao da sam pronađe krug ili da sam zatvori krug značenja na onaj način na koji on misli da je najbolje. Ta pjesma koju ste pomenuli, koja otvara taj prozni dio knjige, je doista čista istina. Zbilja smo je doživjeli i zbilja je taj čovjek, ja sam ga neki dan u šetnji vidio, koji je tražio da ne nose oružje, odbio oružje iz ne znam kojih razloga, ali on i dalje šeta s rukama iza leđa. Ja sam ga pomatao sa strane i shvatio sam zapravo da je ta činjenica njegove šetnje, da su 99% tih ljudi iz tih rova pokojni, zapravo ta vrsta cinizma ima neku svoju crtu koju ja ne znam definirati, koja je, pa jeste neko ciničko ludilo. Ja se plašim što možda u ovom cijelom razgovoru zapravo se disperziram jer ne mogu uhvatiti cijelu cjelinu, jer cijela knjiga je tako koncipirana da je prepuna jada i prepuna je, ne znam, tog dedenke koji pronalazi šorceve i traperice i adidaske i cijeli taj svijet koji je 25 godina postoji ovdje na ovim nesretnim zemljama je zapravo naježena koža, naježena kožica. U toj ježenoj kožici ja vidim i znate onu gurmansku poslasticu sa kožicom i tako dalje. Tako da tu ima tog balkanskog meda i krvi, tog balkanskog bijesa i smijeha, tog balkanskog jada i plača nad sobom, tog našeg nekakvog usuda koji se mijenja s brda na brdo, gdje je zapravo imena sela su obilježena bogomoljama i tako dalje. Vi ovdje samo dovoljno da jednu autobusnu liniju uzmete sa kraja Bosne na drugi kraj Bosne i da prošavši taj dan vidite kompletan jednu paletu slika koja će vam do te mjere izgledati kao jedan svijet koji je potpuno nevjerovatan, kao jedan kaleidoskop koji zaslužuje jedan opis, ne znam, koji možda to tek čeka dobrog pripovjedača, ne znam.
Darko, puno hvala na ovom razgovoru.
Ja se vama zahvaljujem.
Naš sagovornik danas bio je Darko Cvjetić, pesnik, autor kratkih priča, dramaturg i reditelj u pozorištu u Prijedoru, a mi smo pokušali da bliže predstavimo njegovu novu knjigu Ježene kožice, koja se pojavila ove godine u izdanju Vrijemena iz Zenice. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, naša gošća je Dijala Hasanbegović, bosansko-hercegovačka pesnikinja, novinarka i kolumnistkinja. Mi ćemo danas razgovarati povodom njene nove knjige pesama Neće biti djece za rat, koji je objavilo Vrijeme iz Zenice ove godine. Dijala Hasanbegović je sa nama na telefonskoj vezi. Dijala, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i zdravo, hvala vama što ste me zvali.
Tvoja knjiga pesama Neće biti djece za rat sadrži 30 pesama, što nije veliki broj, ali sve one pripadaju, tako bih rekao, dugim pesmama u kojima se prvo osjeti ta iskazivačka energija koja traje, onda jedna dijaloška forma ili forma obraćanja uglavnom odsutnom sagovorniku ili potencijalnom korespondentu. Otkud ta potreba za trajanjem pesama i formom obraćanja? Postoji li tu neka poetička bliskost sa nekim pesničkim poetikama? Meni je odmah pala na pamet bitnička poezija.
Pa da, pokušala sam na neki način da sublimiram neke legende naše mladosti, neke ljude i pjesnike koji su nas oblikovali, sa onim što smo kao djeca morali da čitamo u školi. Stojanku Majku Knežpoljku, koja je poema, koja je velika i koja govori o smrti djece u ratu. Nekako sam pokušala, između ostalog, naravno to nije glavna stvar, da se poigram sa epskom formom poezije, dakle da je poezija nešto što pripovijeda, jer je ona to u početku i bila, to je prva forma pripovijedanja, jer poetska, odnosno u stihu. Pokušala sam malo da se poigram s tim, ne znam koliko sam uspjela, ali druga forma je svakako moja stvar. Volim kada pjesme pričaju priču i kada ispričaju od početka do kraja.
Moj drugi utisak je da se u tvojim pesmama smenjuju iskazivački pasaži u kojima se oblikuje jedna atmosfera ili psihološka stanja sa onima koji su bliži jednoj narativnoj strukturi, odnosno poetskoj priči. I sad,
da,
shodno podeli poezije na ono koje se čita javno i na ono koje se čita u sebi ili u sobi,
da,
odnosno na glasno ili tiho, odnosno nemu poeziju, za mene tvoja poezija nešto između. A s druge strane, nismo uvijek sigurni šta je po sredi u tim stihovima, iako osjećamo ili slutimo često neki konflikt ili teskobu, dok nam je ponegde, posebno u tim narativnim pesmama, jasnija situacija. Kako ti kao autorka gledaš na svoju poeziju između jasnosti i sugestije, odnosno između toga gde pripada, da li više javnom izvođenju ili čitanju u sebi?
Ja sam duboko uvjerena da poezija svaka, bez obzira da li je refleksivna, ispovjedna, pripovjedna poezija, da ona svoju pravu formu dobiva tek prilikom čitanja. Sad, u ekstremnoj varijanti, kod mene postoje pjesme koje zaista ožive i dobiju svoju pravo značenje kad se čitaju na glas. Mada mogu, naravno, i u tišini, kako ste rekli, svoje sobe. Nisam prevelika ljubiteljica refleksivne poezije, nisam prevelika ljubiteljica hermetičnosti, simbolike, bilo čega što zatvara poeziju u sebe. Mislim da danas, 2017. poezija treba da bude otvorena, da govori o svemu, da nema tabua, da bude bum, da bude ono šaka u oko. I da se tako čita i privatno i javno.
Meni je bilo zanimljivo dok sam čitao tvoju poeziju da osetim neko blago začekavanje čitalaca, onda da prepoznam unutrašnju rimu u određenom broju pesama, koja kao da te pesme približava recimo poemama za decu. Također,
da,
u nekim pesmama nisi nesklona u namernoj, nedoslednoj interpunkciji, pa onda prepoznam u nekom stihu početak drugog koji je na kraju tog prethodnog,
da,
bez, dakle, interpunkcije. Opet ne mogu da kažem da tvoja poezija teži formalnom eksperimentu, ali ga delimično usvaja, kao što se namerno otvara kako za poeziju za decu u njenoj strukturi, tako možda i slam poeziji.
Volim da se poigravam sa dječjom perspektivom. Mislim da je ona jedinstvena. Mislim da nas nikad ne napušta. Mislim da nikad ne odrastamo, da se samo pretvaramo. Da smo odrasli ljudi, da smo spremni za ovaj svijet. Otuda i kolokvijalni govor, odatle i nepravilna interpunkcija i slične stvari. Mislim da dječje oko vidi neke stvari koje pamti zauvijek i koje pamti na vrlo autentičan način. Pa sam pokušala to da prenesem u stih.
Iako naslov tvoje knjige, dakle, Neće biti djece za rat, sugeriše jednu, reklo bi se, angažovanu poeziju, ja ne bih celu knjigu mogao da poistovetim sa tim pojmom. Naravno, pesme emituju jednu empatiju, saosećanje sa diskriminisanim, povređenim, odbačenim,
da,
osobama, ali također tu u fokusu fenomen ljubavi, odnosno kompleks emocionalnih odnosa između dve osobe, a ponekad,
da,
je ta druga osoba pesnik. Kako razumeti i naslov knjige i prikriveni aktivizam tvoje zbirke, posebno iz perspektive pesme Uspavanka za O, gde se zapravo sreće ta poenta neće biti djece za rat?
Da, Uspavanka za O je na neki način sudar perspektiva. Radi se dakle o više žena koje odbijaju da imaju djecu u svijetu u kojem će najvjerovatnije ta djeca dočekati rat. Dok u ostatku pjesama ja ih volim zvati likovi, znate, pjesnici vole zvati pjesnički subjekt, lirsko ja i slično, ja ih volim zvati likovi, volim ih posmatrati kao priče. Ostali, dakle, likovi u pjesama su ili djeca koja su preživjela rat, roditelji koji su preživjeli rat i roditelji i njihova djeca koji su preživjeli rat. Ali nisam željela, nije mi se činilo prikladno eksplicitno o tome govoriti. Mislim da je sasvim jasno kada se zbirka pročita u cijelosti o kakvom se svijetu i o kakvim se ljudima radi, koliko su oštećeni, koliko je na njima ostavilo traga ono što se rat koji se dogodio. I nekako se sve to sudarilo u Spavance za O, koja je jednostavno neminovna morala da bude naslovna pjesma.
Ja bih tu naveo i pesmu Škola, koja je u stvari jedna sažeta priča ili biografija, gde je u pozadini početak 90-ih pominuti rat, ali zapravo su u prvom planu porodični odnosi i odnosi u školi, jedno nerazumevanje međuvršnjačko i nasilje u porodici koje se tu sreće, i to je upleteno baš iz jedne i prikazano više dečije perspektive, bukvalno kao jedna poema, odnosno priča koja je data na poetski način.
Mislim da je upravo tako iz mojih očiju, odnosno iz očiju tog pjesničkog subjekta, viđen početak rata. Znate, bilo je tu mnogo idealizacije bivše Jugoslavije, ne bih pričala o jugonostalgiji, nije to moja stvar. Ja sam bila dijete i ja se svega toga jedva sjećam. Ali se sjećam kad je sve počelo da truli, i to truljenje, ta komika truljenja, ne znam kako drugačije bi vam je objasnila, je počela već da kreće. Ja sam zadnja generacija pionira, dakle mi smo zadnji polagali zakletvu i onda je počeo rat. Refren pjesme da su sve upropastili, da su mene upropastili, da su, to je nešto što često čujemo od ljudi. Živjeli smo lijepo, a onda su nam sve upropastili. Htjela sam to da svedem na lični nivo, jer je u izvjesnom smislu i socijalizam gajio određeni raskol između privatnog i javnog. Javno smo svi bili drugovi i drugarice, javno smo svi bili za Jugoslaviju, privatno je svako bio za nešto drugo i mnogo, mnogo tajnije tu bilo koje mi nismo tali.
Sad si mi inspirisala na pitanje kada se sreću teme koje su između ostalog i socijalno-istorijski, odnosno sećanja na neki prethodni period i kroz formu poezije, da li onda poezija može da ima ili treba da ima jednu u psihološkom smislu iskupljujuću ulogu, nekakve prerade traumu sećanja, ili s druge strane kritički osvešćujuću, ili jednostavno ostaje poezija bez tih funkcija?
Poezija meni prije svega može, ovakva vrsta, odnosno kako ste je opisali, može da ima katarzičnu funkciju, dakle da oslobodi, i to je ono što ja želim najviše u svome čitatelju da probudim, je da oslobodi iz nas tabue, grčeve, čvorove, sve ono što smo upamtili i potisnuli, duboko, duboko potisnuti. Mislim da je ona jedina od svih književnih žanrova zato sposobna, jer zvuči, jer ima ritam, jer priča, jer mislim neumitno se nekome obraća.
Poneke od tvojih pesama imaju i neke autopoetske komentare, recimo poput početka pesme Umjesto svake isprike, pa u zagradi molba, aplikacija, da, ili molim preskrolajte. To su stihovi Piše mračnu poeziju da bih se mogla smijati u životu. A da, kasnije srećemo, ajde možda i po znacima navoda, epifanijsko otkriće da pesnici postoje najčešće samo zbog drugih pesnika.
Da.
Dakle,
da,
s jedne strane poezija kao oslobođenje od privatnih demona, a s druge strane pesništvo kao zatvoreni malobrojni krug osuđen na nekakvu ekskluzivnost. Da li je to baš tako?
Postoje, pjesnici spilja postoje isključivo rad drugih pjesnika i mi, pa barem nas 5-6, kako ja volim da se šalim, čitamo se međusobno, jer postoje pjesnici ovdje koji čitaju samo sebe. Kako da vam kažem, kad pišete poeziju, ja sam pisala jako dugo, I jako dugo sam bila odbijana jer ljudi nisu shvaćali šta želim da postignem, zašto su pjesme duge, zbog čega je interpunkcija nepravilna, zašto insistiram na ovome ili na onome. Nismo se jednostavno razumjeli, nismo se našli, prošle su godine. I onda jednostavno ta pjesma je isto imala za mene svojstvenu i dobro ste je prepoznali katarzičnu funkciju koja je viknula: vi ljudi koji tragate za cesticama svjetla u mraku kao što tragam ja, a tragate poezijom, molim vas javite se ili ovo preskrolajte. I pjesma je objavljena onako na društvenoj mreži na Facebooku i s njom je sve počelo.
Dijala, hvala na ovom razgovoru.
A hvala vama.
Naša sagovornica danas bila je Dijala Hasanbegović, bosansko-hercegovačka pesnikinja, novinarka i kolumnistkinja. Mi smo pokušali da predstavimo njenu novu knjigu pesama Neće biti djece za rat, koja je ove godine objavljena u izdanju Vremena iz Zenice. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku cenu susjedne kulture, predstavit ćemo knjigu pesama Vuka Rodića. A ta knjiga se zove Gutač nula, objavljena je u izdanju Vremena i Zenice, a autor Vuk Rodić je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodin Rodiću, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i pozdravljam slušalce radio stanice Beograd 2.
Vaše pesme u ovoj knjizi su date bez naslova, one su i narativne i evokativne. Rekao bih da je u prvom planu jedna figura pesnika i njegova svakodnevica. Zašto ste se opredelili da pesme budu bez naslova i trebali ih čitati kao neke fragmente ili deliće jedinstvenog mozaika neke lirske novele, da tako kažem?
Čuo sam da izbjegnemo naš stereotip u pisanju, da svaka pjesma mora imati naslov. Knjiga je, iako je poezija, ima neki kontinuum koji je sličan priči, to jeste narativna poezija, i mislim da je moja dobra odluka što nisam stavljao naslove na te pjesme. Ako neka od pjesama pokrene čitaoca, nek napiše grafitnom olovkom taj naslov, ako mu se javi taj poriv, što je za mene dobra stvar. Dok sam pisao, nisam osjetio tu potrebu, mislio sam da je to suvišno. Bio sam uvjeren da je to suvišno. Više je to ukomponovano, mogu da slobodno kažem, na intuitivan način. Nisam imao plan u pisanju, jednostavno to je tako bilo, međutim, ja kažem, ja se ne divim sebi, ja se divim divim uredniku Marku Tomašu, jer sam ja njemu poslao neki više od stotinja pjesama i ja sam dao punu slobodu da izdvoji one pjesme koje funkcionišu i da to ukomponio tu knjigu, i on je to uradio na perfektan način, ja sam mu zahvalan. I pjesme koje sam ja bio ubijeđen su dobre da funkcionišu, ispostavio se da nisam bio u pravu i vrlo sam zadovoljan što sam sarađivao sa takvim urednikom kakav je Marko Tomaš, koji ima taj nerv i zna svoj posao da radi na vrhunski način.
Dok sam čitao vašu knjigu, bili su mi zanimljivi stihovi gde upravo, kako sam rekao, figura pesnika, odnosno pesnik koji se javlja kao lik u vašim stihovima, pokušava da kroz poeziju da neko određenje o samom sebi. Recimo, na jednom mestu kaže da je eksponat u muzeju ništavila, u drugoj pesmi da pesnik jeste dijagnostičar, ali da nažalost ne može da izleči bolesni svijet. Stihovi i sećanja često nude trenutnu utehu figuri pesnika, kao što samo pisanje, kako on kaže, versa, dakle stihova, služi kao kontrapunkt životu u oskudici, često na socijalnom ili psihičkom rubu. Kako vi vidite ulogu poezije, kako ste je postavili ili razmatrali u svojim stihovima u ovoj knjizi?
Ne znam, ja dok sam pisao, vjerujte, ja sam bio u transu, tako da nije tu bilo ništa planirano, ništa napisano sa nekom idejom unaprijed, kao sa nekom idejom kako bi to trebalo da izgleda. To je pisao, kako rekao, u jednom stanju koji je blizu halucinacije, i ja mislim da te halucinacije vrlo malo ima. Međutim, sama atmosfera, taj način pisanja i intonacija i atmosfera se mijenja. Ja sam se jednostavno htio da poigram svojim svjetonazorom, svojim viđenjem, svojim osjećanjem života, i sad jedina stvar koja je tu bitna, da li sam u balansu u tom diskursu poetskom.
Ja bih sad naveo jednu vašu pesmu sa 21. strane, rekli smo nemaju naslove, gde se također razmatra šta je poezija, i upravo tako i počinje. Šta je to poezija? Šta je to antipoezija? Vidjela žaba da se konji potkivaju, pa digla nogu. Kurve iz Amsterdama nemaju pojma o fisiji i akceleraciji. Majmuni sa Celebesa nesnosno kriče. Turbofolk džungla. Zašto je postojao Adolf Hitler? Zašto je postojao Draža Mihajlović? Strašno me interesuje koliko košta kafa u St. Louisu. Šamponom perem tabane. Tako hoću i gotovo. Gle čuda. Pomiče se kazaljka na zidnom satu. Muha leti oko sijalice. Zajebava me slovo E na pisaću mašini. Moram da je ostavim na moju veliku žalost. Mogu čak i da objavim ove stihove. Toliko sam moćan. Proklet da sam. Ja ovde prepoznajem i neko, naravno, zrno ironije, ali i način nastanka pesme, da se ovde koristi dalje pisaća mašina, ali i neka pitanja. Zašto ste ovde pomenuli antipoeziju i na koju ovde imitaciju mislite to?
Pa da, ja da vam kažem, još kao pjesnik sa prvom knjigom, ja sam preferirao taj način pisanja koji bi bio sa tim prefiksom anti. I onda poslije promišljanja i u razgovoru sa književnicima i štavljom teorije, sve su mi te definicije poezije bile neuvjerljive, klimave, najbliža i jedina uspjela definicija poezije, koja bar tako se meni čini, da je to esencijalni govor. A one školske definicije tako dalje su mi odvratne i odiozne, i ne želim, i to sam odbacio kao staru košulju. Moje uvjerenje je da ne može niko dati jednu uspjelu definiciju poezije, A ako ne znamo šta je poezija, kako ćemo znati šta je antipoezija? Mada sam ja bliži, ako to ipak, ako neko u stanju da to formuliše na elokventan način, bliži antipoeziji nego poeziji, i u stvari nastavim da izbjegam ta opšta mjesta, način pisanja, onaj stereotip koji inače i mnogi klasici su pisali i koji trend koji se slijedi i kod mlađih pjesnika i tako dalje. Možda je u pitanju neka vrsta eksperimenta, koliko sam uspio ja ne znam.
A jedan blok, rekao bih, vaših pesama predstavlja evokaciju, recimo, školovanja tog pesnika u primorskim gradovima, u Kotoru, Splitu, Trogiru, pominje se posredno i Rijeka. Taj socijalni milje prošlosti je sličan sadašnjici, ali figuri pesnika je to sećanje lekovito, on kaže to su njegove ekskurzije u prošlost, iako mu je to što poseže za tim ekskurzijama pouzdan znak da stari. Zašto evokacije kroz poeziju i u ovoj knjizi?
Vrlo mi je teško odgovoriti na to pitanje. Taj period mog studija na moru, boravak u Kotoru, Splitu i Rijeci, to je najljepši trenutak, to su najljepši trenuci mog života, koji sam ja, naravno, kako kažem u intervju u Urban Magazinu, iskihao, jer sam sve precijenio. I vidim tu, ne znam kako bi se drugačije izrazio, vidim mogućnost da nešto kažem o tom periodu. U stvari to govorim sebi kao vrsta nekog solilokvija da bi spoznao bolje ovo sada koje živimo, ovo vrijeme koje nas je sve naravno skupo koštalo. Mi naravno uvijek naglašavam, insistiram na to isceliteljskoj moći poezije, govorim i s aspekta svog životnog iskustva i tako dalje.
Gospodine Rodić, u vašoj poeziji se javljaju i motivi prostitutki. Da li njih treba razumjeti kao udovoljenje erotskog nagona ili postizanje emocionalne bliskosti u vašoj poeziji?
Pa da, ja volim da razgovaram s takvim ženama, jer vidim tu staru istinu, vidim nešto nepatvoreno. Vidim onog trenutka kada se ona tako deklariše, to je nešto što mene fascinira. Stvari, po nekoj logici stvari, to je žena kao svaka druga koja želi biti sretna, želi imati djecu, želi da doživi ljubav, tako dalje. Iz svoje neke perspektive, naravno to ona govori iz perspektive pregaženog ega, nešto što ona više nije u mogućnosti, nešto što je njoj izgleda kao himera ili nešto što je neostvarivo za, s obzirom na taj život koji se opredijelila. Ja volim da razgovaram s takvim ženama i vrlo ih poštujem i cijenim i prava mi je slast biti u društvu takvih žena. Najmanje ta moment erotski je najzanemariv.
Rekao bih da je još jedan blok pesama vrlo važan u vašoj knjizi Gutač nula, koje su vezane za jednu ustanovu zatvorenog tipa, bolnicu, kolokvijalno rečeno ludnicu. Takve su pesme narativne, analitične, lucidne, efektne i zapravo njihov smisao nije izložen delovanju nečeg što bi bilo nelogično ili s onu stranu razuma. Kako vi vidite mesto i značaj ovih pesama u zbirci?
To je iskustvo koje prvo mi je Damir Uzunović, direktor izdavačkoće Bajbok, kad sam prije toga donosio neke rukopise, i on nije se pohvalno izrazio o tim pjesama, ali kad sam mu nagovještio da mogu to napisati, vrlo je bio raspoložen da ja nastavim da slijedim tu ideju, i on je forsirao da ja na taj način pišem nešto što je ljudima koji žive po navodnicima normalan život nepoznata stvar. Ja sam se vrlo teško odlučio na takvo pisanje. Međutim, ispostavilo se da je to bilo vrlo dobar potez i ta knjiga Sumato je u stvari bio moj comeback u život. Ja se u ovoj knjizi Gutač nula, ja se fragmentarno vraćam u taj period, ali cijela knjiga Sumato ima tu intonaciju, pan, kako kaže kritičar u kritici, pandemonium, taj koji sam ja izašao kao druga osoba. I to je u pravom smislu riječi bio moj comeback u život i u poeziju, jer sam ja prije toga 20 godina šutio, bio disfunkcionalan, nisam bio sposoban da uopšte mislim da imam prilično da mogu napisati uspjelu knjigu. Onda su slijede poslije toga Sumato, pa knjiga kratke proze, prozni vinjeta, glisando, pristo takva knjiga nonsens koja nije spomenuta u biografiji, knjiga koja meni draga, ali je objavljena kod izdavača koji nije respektabilan, koji u stvari vrlo neozbiljno shvatio tu knjigu i nije plasirao ni u Sarajevu, ni u region. Međutim, ja sam za tu knjigu na neki način emotivno vezan, tu knjigu nonsens. Jednostavno, uvijek u toj priči, kad su u pitanju prozne vinjete, natukne se ime Danila Hamsa, što meni jako smeta. Naravno, Hams je genij i tako dalje. Međutim, smeta mi iz tog staništa što to nije istina. Danil Hams nije moj uzor. Ako je to uspjelo, taj način pisanja, mislim da je moj izum, čak Goran Samardžić spominje da je to simbioza proze ala Edgara Poa i Danila Hamsa, što je totalna nebuloza i neistina. Međutim, ja nikako da dođem u priliku da to demantujem, cijelo vrijeme to škakli i smeta me. I onda sam opet poslije tih kratkih vinjeta opredijelio se da pišem poeziju koju je teško objaviti, uvijek se teško nađu izdavači, nije komercijalna, loše se prodaje, malo ljudi imaju te afinitete, te senzore, i prava je muka i lutrija je i objaviti knjigu poezije, i zato ja ovu knjigu Gutač nula doživljavam kao svoj vlastni praznik.
Ja bih sad navio još jednu vašu pesmu. Sa 30. strane, Baracku Obami ću napisati elegantno pismo, zamolit ću ga da bude sponzor ove knjige. Naravno, cija će biti obavještena, na krove zgrade pored koje prolazim bit će raspoređena elitna snajperska jedinica, a ne želim nikome zlo, osim fašistima. Jesam dobroćudni mizantrop, ubogi pjesnik s pola marke u džepu, taman za rum pločicu poslije ručka. Pišem verse, a ne znam zašto. Hodam ulicom, nemam pojma kud idem. Imam polomljen kišobran i ovu ludu glavu na ramenima. I junačko srce. Uvijek sam u bijegu, bježim i od sebe i od ljudi, plaši me sreća, plaši me pas na ulici, hrabro bježim. Ova pesma mi je ilustracija jednog sentimenta koji, rekao bih, da se često sreće. On je složen, dakle, s jedne strane pomalo humoran i komičan, a s druge strane pomalo dirljiv i sentimentalan. Kako vi gledate na kakav je efekat vaše poezije?
Ako ima komike, ja sam sklon tom crnom humoru, ja kažem, i mojoj doktorici da su to morbidne i pjesme i moje vinjete, ali koje popravljaju sa raspoloženje. Mislim da pokušao sam da budem duhovit, ne znam koliko je to uspjelo. Tako gledam na ovu stvarnost, tako ti dojmovi, to moje životno iskustvo, ta moja percepcija i ono što naravno što pročitam, jednostavno to je na taj način reflektuje. To je nešto što je meni očigledno i nešto što ja ne sumnjam. Mada sad u ovoj knjizi sam napisao sintagmu u sumnju sumnjam. Znači, to je to, mada sumnja kao osnov filozofskog promišljanja, mada ja se uvijek volim ograditi, ne, nipošto nisam filozof. Ako sam ne volim mudrovanja i ako sam kad na tom diskursu, to je sasvim nešto što je usput i nešto što mene određuje kao književnika i pjesnika.
Ja bih sad naveo neke pesme koje nisu tipične za ovu knjigu i gde se pokazuje jedna zanimljiva sklonost ka performansu. Recimo, u jednoj na 54. strani stoji: držim u ruci dva krastavca, isplaženog jezika čekam da se upali zeleno svjetlo na semaforu, pored mene leži bijeli pas, ludilo, šta li je, kakav performans, šteta da nema nikoga da to vidi. I to je zapravo jedna scena koja liči na performans, dok na 61. strani je nešto što je zamišljeno da bude performans. I tu stoji citat: makazama ću odrezati štofane hlače do koljena, s kvočkom i pilićima otići ću u pozorište. Na pauzi između dva čina u foajeu ću srkati paradajz supu. Ovo deluje i duhovito i zanimljivo. Kako treba razumeti ove pesme?
Ja sam sklon da oće tamo u taj neki takozvani pomjereni svijet. Ta moja optika koja u tom trenutku nešto što mene jako zabavlja, a u isto vrijeme osjećam strahovitu energiju u tim riječima i nešto što mene možda više drma od narativne poezije koja ima svoj kontinuum, svoj ritam i tako dalje, koja se na neki način može tumačiti. Ovo je sad nešto što nije originalno, što je već viđeno. To je poezija koja je nastala u trenutku i jednostavno posjeća me na otisak prsta na papiru, nešto što ja jako cijenim i volim čitati sličnu poeziju sa tom atmosferom, sa tom intonacijom. Vrlo je bitno reći da uspjela pjesma svu onu energiju koju ja dam, uložim u pisanju te pjesme, vrati mi tu snagu, tu energiju. To je ono što zaista ima nekog i smisla. To je ovaj moment koji me drži na nogama u ovom svijetu koji ja vrlo, vrlo kritički gledam, observiram sa negativnim konotacijama.
Gospodine Radiću, puno hvala na ovom razgovoru.
Ja vam se, Sašo Ćiriću, zahvaljujem. Još jednom pozdravljam slušalce Beograda 2.
Hvala još jednom. Naš sagovornik danas bio je bosansko-hercegovački sarajevski pesnik Vuk Rodić, autor knjige pesama Gutač nula, koju smo pokušali danas malo bliže da predstavimo, a koja se pojavila ove godine u izdanju izdavačke kuće Vrijeme iz Zenice. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkane, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. Snimatelj emisije bio je Nenad Đorđević, a muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.